kaljukorner. Kierro kuin torspon lapa.
Ja tästä käyntiin Kalikornerin jakso numero 98. Ai että, se on taas maanantai, tai itse asiassa meidän salaseuran jäsenen luultavimmin tiistaita mennään jo, mutta kuitenkin mikäs onkaan parempi tapa laittaa viikkoa käytiin kuin vähän väritellä urheilun parissa. Kapellimestarina jaksossa nyt siis Vade, ja jotta ei pelkästään mukavia rupatella, niin mun kanssa täällä kukas muukaan kuin Turun saariston paatunein kuntopyöräilijä Ika. Tervetuloa, ja mites on viikko taas vierähtänyt?
No jäitä poltellessa niin sanotusti, että yritetään saada noi jäät tuosta lähteä. Ne taas tuon virtauksen puolesta niin lähti menee, mutta nyt ne taas virtauksen puolesta palasi. Sitten kun ne pakkautuu tuohon, niin ei oikein pääse murjomaan itteensä sinne meren sisälle, koska ne tulee niin paineella kimppuun ja ne on niin paksuja vielä, että ei viitti hengellä niin sanotusti leikkiä, koska luonnonvoimat on luonnonvoimat, niissä jää yleensä hopeelle, jos niiden kanssa lähtee painimaan.
Niin hakkaako se niin kuin laituriin siellä nämä?
Ei ne laituriin hakkaa, kyllä ne laituri on niin sopivasti ylhäällä, mutta täytyy vetää noi rappuset aina ylös, ettei käy huonosti, että ne kyllä vääntyisi, jos ne jättäisi sinne.
Joo, se on parempi kuin ei lähde leikkimään, niin kuin sanoit. Mä ajattelin, että tähän voitaisiin alkuun tarttua vähänkin yleiseen kuntoiluun ja siihen motivaation löytämiseen. Ja tää tuli siis sitä kautta, kun mä aamulla tuossa soittelin, niin sä olit taas kerran siellä hikipyörä selässä painamassa. Ja jos mä nyt yhden asian oon oppinut, niin siihen väliin ei kannata hypätä. On meinaa fokus tapissa ja game face silloin päällä. Niin mistä esimerkiksi sä pystyt löytämään tämän sporttivaihteen niin kuin ihan viikoittain, päivittäin päälle?
No kyllä mulla on niin sanottu läskilenkki kerran päivässä vedettävä. Että jos se jää tekemättä, niin tulee niin sanotusti rapulla, pahanlainen rapulla ja morkkis, niin kyllä se on oikeastaan pakko vedettävä. Että se, mikä vielä lisäisin siihen, niin kyllä tässä olisi pakko, varsinkin nyt kun tätä on reippaasti yli 60 menee, niin tähän olisi nyt ihan aikuisten oikeasti pakko lisätä tätä saliurheilua ainakin 3-5 kertaa viikkoa. Että se riittäisi semmoinen 35-50 minuuttia hyvällä temmolla, tekisi kevyillä painoilla pitkiä sarjoja, niin ei murenisi koko äijä. Mutta kyllä mä suosittelen aerobista toimintaa, matalasykkeistä pientä hikiliikuntaa, 50-90 minuuttia, niin mieli pysyy virkeänä, että siitä saa kyllä ihan oikeasti tosi paljon virtaa koko päivää varten.
Niin eikö se säännöllisyys ole siinä se niin kuin ykkössana, että sehän ehkäisee sitä masennusta, vähentää stressiä ja vahvistaa, niin kuin sanoit, niin sitä mieltä myös. Että kyllä hikoilun jälkeen aina huomaa, että dopamiiniarvot on koholla ja mutta se startti on välillä vaan siis vaikea. Mä tiedän sen ihan omastakin kokemuksesta ja varmasti moni muukin sen parissa tuossa painii, että riittääkö aika ja näin poispäin. Mutta kyllä säkin näet ilmeisesti selvää arvoa sille, että kannattaa ilman muuta siihen arkeen iskeä.
No joo, kyllä siis ihan oikeasti siitä tulee hyvä fiilis ja tämmöinen helpoin tapa, että mähän on kateellinen ihmisille, jotka pystyy juokseen. Mulla on niin paha kulma tuossa toisessa polvessa, että ei vaan voi iskutuksia ottaa. Että toi kuntopyöräily niin sanotusti kevyllä vastuksella, ettei murjo sitä kampeen, niin se ei rasita sitä polvea päinvastoin, niin se jopa salvaa sitä. Niin sen takia mä oon todella kateellinen ihmisille, jotka pystyy juoksemaan. Mä itse tykkäsin aikoinaan tosi paljon juoksemisesta. Et mulla oli silloin joskus aikoinaan, silloin jokerin aikoinaan tuo ruotsalaisen pappa, eli Reksan isukki, joka oli meillä pari vuotta coachina, niin me juostiin kerran viikkoa 20 lenkkiä aina Paloheinässä, eli 4x5 puru. Ja jotenkin siihen tottui ja tykästyi siihen juoksemiseen. Mä tilasin jopa juoksijalehden ja mietin ja hahmottelin kaiken näköisiä juoksuohjelmia, että et mun juokseminen paranisi, että mä pystyisin esimerkiksi 1500 kevyesti juoksemaan alle 5, niin tein kaiken näköisiä harjoitusohjelmia, niin siitä jäi tämmöinen kestävyysurheilufiilis, jäi niistä ajoista, jäi vahvasti voimaan, niin suosittelisin ihmisille, jotka pystyy juoksemaan, eikä polvien kanssa, eikä lonkkien kanssa, eikä selän kanssa ole problematiikkaa, niin kyllähän raitisilmahölkkäily on ihan ylivoimaisesti paras aerobinen urheilumuoto. Sun ei tarvitse mitään muuta kuin pistää lenkkarit jalkaa, painaa ovesta ulos ja ottaa esimerkiksi tuommoinen 30 minuutin raitisilmahölkkä. Tai sitten, jos oikein hyvältä rupeaa juoksu tuntuu, kun sehän lähtee välillä se juokseminenkin rullaamaan. Sitten antaa painaa vaikka tunnin lenkki, että ei ole temppu eikä mikään. Et sun veljellessähän mä oon tosi kateellinen, kun se pystyy juoksemaan. Ja se itse asiassa välillä tykkääkin. Ja mä aina välillä naureskelen, kun sen sesonkin on ohi, niin sehän käy vetämässä sen puolimaratonin lenkin ja katsoo, mihin aikaan se menee, että onko se aerobinen kondista huonontunut vai onko se parantunut kauden aikana. Olisi ollut kiva sen kanssa köpötellä messissä, koska mä väitän, että parhaassa aerobisessa juoksukunnossa niin mä olisin nuijinut sun pitkäkestoisesti sun veljes siinä hommassa.
Aha. Mä oon pari kertaa ollut taistelemassa niissä ja se on mulle semmoinen vähän niin kuin maksimisuoritusta mennään ja toinen hölköttelee vieressä, niin se ei ehkä mun motivaatio lisännyt siihen juoksemiseen. Piti kysyä myös siitä, että miten sä pääset siihen oikeaan moodiin, zoneen, että kun monihan käyttää musiikkia, itse esimerkiksi kuuntelen podcasteja, moni on myös meillekin sanonut, että tulee laitettua tuossa päälle, kun menee vaikka koirien kanssa vähän ulkoilemaan, niin onko sulla, mikä se sun tämmöinen sitten siinä samanaikainen, yhtäaikainen ehkä semmoinen?
Kaksi vaihtoehtoa. Tietenkin lätkäpeli on helvaten hyvä. Kun tuo Viaplay on niin saamari hyvä, niin siitä pystyy nuo kaikki tauot hyppää pois. Pystyy sen, kun rumpautat, painat vähän nappulaa, niin lähtee tauot pois ja erätauko pääsee helposti siirtämällä suoraan liveen. Ja jos ei löydy hyvää matsia, jos mä oon käynyt, niin mä nappaan dokkarin. Eli on tosi hyviä dokkareita tuolla, mitä tykkään, ja tämä Oshani, baseball-pelaaja, se japanilaisen viimeinen dokkari, niin se on tosi hyvä. Et suosittelisin ihmisille sen Disneyltä löytää sen dokkarin, koska siinä tulee niin paljon ajatuksia, mitä sitten on oikeasti eliittiurheilu, kun se viedään ihan siihen limitille, että miten susta tulee maailman parhaita pelaajia. Niin ei se ihan sattumaa, että siitä kaverista on tullut sellainen päällikkö baseballiin.
Mites sitten tälleen ryhmässä vai yksin, että kyllähän se aina mukavempaa on, pääsee vähän sporttiin. Siihen mä sanon, että mun on helpompi lähteä vaikka sulkapalloa pelaamaan, kun siellä saa sen niin kuin itse pelin siihen keskiöön, niin se liikkuminenkin on mukavempaa. Mitä sä näet tämän? Tuleeko sinulla mieleen jotain ajatuksia, että mikä olisi hyvä, jos löytyy joku kaveri vaikka siihen kylkiäisiksi?
No sulkapallo on myös niin tappolaji, että suosittelee ihmisille valmistautumaan, verryttelemään huodella ja saamaan paikat oikein kunnolla auki. Et varsinkin, jos olet vähän köntys ja vähän ikää tullut ja vähän pötsiä tullut, niin mä sanoisin, että ennen kuin lähdet lyömään sitä sulkaa tai vaikka kössiä tai vaikka mitä näitä mailapelejä nyt löytyykin laidasta laitaan, niin suosittelen ihan oikeasti verryttelemään paikat oikein kunnolla lämpöiseksi. Ettei vaan oikase ja lähde suoraan lätkyttää, koska niin monta akillesjännettä paukkuu, pohkeita Valtteri paukkuu rikki, takareisiä paukkuu rikki, koska ihmisluonne on sellainen, että sitten siinä pelin tiimennyksellä niin rupeekin yhtäkkiä ottaa näitä spurtteja ja nopeita syöksyjä tai nopeita suunnanmuutoksia, niin kun paikat on kylmät ja niille ei ole kauheasti tuollaisia juttuja tehty, niin yhtäkkiä se on elimistölle sellainen, että joku paikka paukahtaa paskaksi. Mutta tämmöinen ryhmäliikunta on aina hyvästä ja kaikki te kimppapelit, niin aivan loistavia. Samoinhan on ihan tappoleikki, on tämmöinen harraste salibändileikki sen lattian kautta, kuten Valtteri tiedät. niin saattaa olla lattioissa vähän eroja, saattaa lattiat yhtäkkiä kirrata tai niissä liukua, niin saattaa polvi mennä aika helpostikin. Vai mitä, Valtteri?
Käydäänkö tässä mun loukkaantumishistoriaa läpi nyt vuoden ajan? Pohje meni sulkapallos ja salibändis polvi. Itse asiassa sitten on takareisikin mennyt vielä pari otteeseen. Siinä sitten onkin.
Niin, yksi ranne, kerran hei, itse otit, niin, kun sä itse otit tämän esille, niin että vaikka säkin oot nuori kaveri, niin se vaatii ihan oikeasti, kun se luonne on sellainen ja sitten sulla on selkäytimessä se kilpailu vielä vietti on vielä selkäytimessä muistissa, niin pelin tiimennyksessä yhtäkkiä tekeekin niitä maksimaalisia juttuja, sun elimistö ei ole niitä kauheasti tehnyt, niin sen takia tämmöinen loukkaantumisriski lisääntyy. Niin sen takia kuntourheilijoita, jotka lähtee pelaamaan kaveriporukassa tai lähtee harrastesarjaa pelaamaan, niin mä suosittelisin vahvasti, eli hölkkäilkää rennosti. Helpommin sanottu kuin tehty, eikö niin?
Kyllä. Toi, jos ihan tähän loppuun vielä, niin kevät lähestyy nyt. Ei voi sanoa, että vielä on käynnissä ehkä, kun jäitäkin siellä vielä merellä on. Mutta semmoinen pieni tipsi, Ika, sulta, että miten pääsisi siihen niin kuin alkuun. Nyt jos pitäisi, siellä joku tuntee pistoa sydämessä, että nyt on, ei ole oikein tullut liikuttua. Tammikuun ehkä käytiin, mutta sitten se taas jäi niin kuin tosi usein se tuppaa menemään. Niin mikä olisi semmoinen niin tipsi siihen, että step by step lähtee rauhassa liikenteeseen?
Helppo. Itse asiassa helppo. 5 kertaa viikkoon 30 minuuttia viiva esimerkiksi 45 minuuttia, niin lenkkarit jalkaa ja reipasta kävelyä. Siinä pääsee hyvin liikenteeseen. Sitten suosittelisin, mitä itsekin meinaan tässä nyt vahvasti yrittää aloittaa niin tämän saliharjoittelun. Eli ihan kevyillä käsipainoilla niin ottaa vaikka missioniksi sen, että 3 kertaa viikkoa tekee 30 minuuttia niillä. Kyllä jokainen ihminen muistaa omista jutuista tai löytää netistä tai puhelimista, mitä noit on, niin löytää hyviä tipsejä sillä lailla, että löytää 6 liikettä ja tekee niin sanottuna kuntopiirinä ne putkeen läpi. Esimerkiksi 20 toistoa. 2 kierrosta tai 3 kierrosta, niin se on siinä menee noin 1,5 tuntia. Ja sen kun tekee 3 kertaa viikkoa, niin se on aika hyvin. Niin sillä pääsee helposti ekat 2 viikkoa liikenteeseen ja sen jälkeen sitten pystyy rupeaa vaikka hölkkäämään kevyesti ja niin edes poispäin. Ei sen vaikeampaa. Ottaa itselle haasteen, että onko musta äijäksi vai onko musta daamiksi. Sellainen luonnetesti.
Mä vähän naureskelin tuossa, että lähtee helpolla liikenteeseen 5 kertaa viikkoa.
No ei, sit onneksi, se itse asiassa.
Toi 1,5 tuntia on hyvä. Niin, siis se on,
ei se,
se ole, pystyy tekemään
se
joka päivä.
Paljon. Se ei ole paljon. Ja kun se ei tarvitse niinku spurtata tai ei tarvitse kilpailla kenenkään kanssa, niin se on vaan reipasta raitisilmaliikuntaa niin itsensä kanssa, niin sehän on tosi kiva hommaa sitten.
Kyllä.
Suosittelee vahvasti koittamaan.
Joo, ihan varmasti kyllä huomaa eroa sitten ainakin siinä arjessa.
Vähän silloin sä muistat, kun me asuttiin siellä Pulmussuon tiellä, niin mullahan oli niitä 2 tunnin kävelyitä, painoliivit päällä.
Kyllä siis.
Ja ne oli tosi hauska, siis mä tykkäsin siitä tosi paljon. Sitten mä otin jopa sauvatkin mukaan, että mulla oli sauvakävely, painoliivit tai se painopuku päällä. Niin se oli tosi kivaa 2 tuntia painaa pitkin tuolla Turkua. Metsäreittejä ja muita reittejä pitkin, että et harmi, kun tämä on mun polvi, että ei se enää edes kävelyä niin kuin sillä lailla, että mä yritän niin paljon säästää sitä.
Siis mä en oikein, onkohan kukaan muukaan koskaan nähnyt tämmöistä, siis avannut tämä painopuku vielä, millainen se siis oli niin meidän kuuntelijoille?
No se ei ole painoliivit, vaan se on painopuku, eli reisissä ja takareisissä on, ja sitten on persuksissa ja lonkissa, ja sitten on tuossa rintojen kohdalla ja sitten on selän kohdalla. Eli se on tasapainotettu samalla lailla kuin sulla olisi normipuku päällä. Ei se vaikea.
Ja sen kanssa painelit menemään.
Oli.
Joo, mutta hei, eipä mitään. Tästä hyvä hypätä asiaa. Eli seuraavana meillä asialistalla on NHL-runkosarjapalkintojen osoitteiden spekulaatiot, eli tuossa about tunti ennen kuin painettiin live päälle, niin, tai rekordi itse asiassa päälle, niin pistin sulle tuollaisen pienen pistokokeen sinne ja sut tietää, että löytyy ainakin muutama haku vähän sivuteeltä, niin koitan sitten tässä parhaani mukaan sua näissä sitten lähteä haastamaan. Siellä ilmeisesti nauhat kireellä ja erkkarit laitettu, niin pistetäänkö homma saman tien vaan käyntiin?
Joo, ja nämä on sitten meikäläisen ajatuksia. Tiedän, että on eriviä mielipiteitä, tulee sitten laidasta laitaan, ja näissähän ei ole sitten oikeaa vastausta, vaan on omia mieltymyksiä. Ja itse koitan ainakin nyt perustella, että miten itse pistäisin.
Kyllä.
Kalju Corner. Niin mitä sä, Ika, maksoitkaan tästä?
Jahas, Ika. Tähän alkuun laitetaan homma rokkaamaan joukkueiden puolelta. Eli ensimmäisenä tähän President's Trophy, a.k.a. runkosarjan voittajaa lähdetään hakemaan. Niin mitäs sulta nyt sieltä löytyy? Yllättävän tasasta he on.
Joo, siis tämä, mitä tässä on pisteen sisällä, niin on.
Seitsemän joukkuetta,
joo. Rupeen valkkaan näistä sitten, niin kyllä mä nyt sanoisin, mä luotan edelleen tuohon Bostoniin. Ja mä en tiedä sitten, mikä loukki Parkkovil on. Et Parkkovin, jos silloin vähän pitempikin loukki, niin se vaikuttaa loppukauden pelaamista aika paljonkin Floridalta. Ja sitten siellä on muutama muukin pakki on pois. No Forslingilla oli vaan kuume, mutta Ekbladilla, että mikä sillä olisi, niin mä sen takia nassautan tuosta idästä, niin kyllä mun hevonen on ehdottomasti Bostoni, että nykki on omalla tavallaan, eli Rangers on omalla tavallaan mennyt rimaa hipoen koko aika pelissä, ja sitten kun Panarin on ollut kaiken lisäksi ihan liekeissä, niin, niin se on auttanut niiden voittomista. Tietenkin Foxikin on auttanut ja se Sterkkin on auttanut, että veskarit on aika hyvä stikissä ollut, mutta se ei ole vakuuttanut niin paljon, että se olisi. Karoliinalla on sitten omat problematiikat. Nythän niillä on se NHL:n tämänhetkinen paras ketju mun mielestä. Mä ainakin tykkään niiden pelaamisesta, kun siellä on Jarvis, Aho ja Kentsel. Suosittelen katsoa jonkun Karoliinan peliä ja nauttii sen ketjun pelaamisesta. Siinä on aika hyvä connectioni löytynyt, mutta se ei pelkästään riitä. Mun mielestä siellä on paljon muuta tekemistä vielä siinä jengillä. Eli mun hevonen idässä on Boston.
Eli Bostoni voittaa koko runkosarjan nyt siis.
Ei, mä otan lännestä sitten täältä näin. Että täällä on
se
nyt,
on sunkin.
Niin, okay. Kun mä heitän täältä lännestä sitten, että kyllähän Winnipegille tuli nyt omia probleemia, tuli tuossa, että kolmehan ne on hävinnyt tässä putkeen ja ne vielä tapailee sen jutun kanssa, että millä ne pystyisi saamaan hyökkäyspelaamista pikkasen paremmaksi, koska puolustuspelaaminen, jos ne on ytimessä, niin toimii, ne ei kovin montaa maalia päästä. Niin ne nyt tapailee tuon runkosarjan lopun tuossa noin ja niille tulee vielä kompurointia tuosta, että Winnipegki se ei ole. Eli tämä nyt sitten oikeastaan on. Mä jätän tuon Dallasinkin tuosta pikkasen, että niillä saattaa myös olla ongelmia, koska ei ole kaksi viimeistä peliä ei mua vakuuttanut, vaikka ne voitti molemmat. Eli niillähän on 4 voittoputki kanssa päällä, mutta se peli ei ole mun mielestä ihan tasapainossa. Ja sitten taas Colorado haluaa tämä sai hyvän näpäytyksen Pittsburgh-pelissä, että kun ne tuli vaan ilmestymään hallille, niin se ei lähtenytkään 2 erää, niin kesti rullauttaa sitä 2 erää omaa käyntiä ja sitten ne liitikin sitä omaa pelaamista. Se oli hyvä näpäytys. Mä uskon, että ne oppi siitä, niin sen takia Colorado ja Vancouveri tappelee tuosta noin. Ja mun viisari kaatuu Vancouveriin tässä tapauksessa.
Okei. Okay.
Eli ja mä perustan sen sillä, että Colorado nyt kaikki jätkät haluaa tuolle McKinnonille saalistaa sitä pistepörssin voittoon, niin se vähän sotkeuttaa voittojuttua tuossa lopussa.
Okei, mä menin vähän kotiin päin, pistin Coloradolle, ja sitten mun runner-up oli siitä Florida, eli pahin haastaja runkosarjan osalta, mutta siinä on mun konferenssivoittajat, ja Colorado voittaa sitten President's Trophyn tässä mun lappusessa, eli mikä sun pitäisi, jos yksi tiimi nousee nyt siihen?
Vancouveri. Ehdottomasti. Okay. Eli Vancouveri kyllä kerää enemmän pisteitä kuin tuo idäryhmä. Tuolla idässä on vielä aika kova tappelu päällä. Niin mä sen takia sanon, että Vancouveri tulee voittamaan sen.
Joo. Jos me katsotaan vielä noita divisioonia hetken verran, niin Vancouveri siis tuolla, sulla on Tyynemeren divisioona voittamassa. Onko sitten keskinen, niin meneekö se sulla Coloradolla sitten – ja Boston ilmeisesti sitten nappaa Atlantin, niin Metropolitan, mitä sä siihen sanot?
No kyllä se nykille menee. Ei, kyllä mä sanon, hei, toi oli hyvä heitto. Hei. Mä sanon, että se menee muuten Karoliinalle. Hei, kyllä Karoliina ton rimpuilee toi itsensä ton Rangersin ohi.
Joo, no siinähän aika hyvännäköiset haut. Mä ostan nämä, ei lähtenyt ihan niin. Mä ajattelin, että sun joku tekee ihan uskomattoman nousu sieltä, mutta mennään hei suoraan eteenpäin.
No niin, mä heitän tähän vielä, että mä pelkään, että Flyers putoaa kyydistä pois. Hei.
Okay, hei.
Mä pelkään, että tämä on mun semmoinen iso pelko, että Flyers tuossa nassahtaa vielä ulos. Ja tästähän nyt ei ole meidänkään, mitä hittoa on tapahtunut Washingtonille. Ne menee muuten heittämällä pudotuspeleihin. Ja nyt tämä mun iso pettymys on ollut New York Islanders. Ei vaan, no hei. Se on vähän niin kuin pappamopo, tiedätkö, joka lähtee käyntiin ja sitten ruvetaan putkut. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se sammutetaan välillä, niin sitten se ei lähekään käyntiin. Se joudut polkemaan sitä niin saamaristi, eikä lähe käyntiin, eikä lähe. Sitten täytyy isukki tulla sieltä, vanha liiton äijä, ja sitten muutamalla säädöllä ja taas potkasta se käyntiin. Eli tämä on lähtenyt käyntiin ja ei ole lähtenyt. Lähtenyt ei ole. Eli Islanders on mulle pettymys. Ja mä sanon, että tuolta Tampa ja Detroit painaa tuolta rimaa hipoin jatkoon. Tai eihän Tampa rimaa hipoin, mutta Detroit painaa tuolta Flyersin pihalle.
Mitä mieltä sä oot? Mun piti ihan tarkistaa, että paljon tuosta nyt on aikaa, kun Tortorella pentsas ton Couturierin. Se kuitenkin aika otsikois nyt tuossa ollut.
Oli joo, ja nehän voitti siinä heti perään kaksi, ja sitten niin nyt hävistä viimeiseen. Ja siinä oli aika onnekkaita maalejakin tuli siinä pelissä, että mua vähän harmitti Flyersin puolesta, että ne ei sitten oikeasti päässyt pelaamaan voitosta. Ja Veskarillekin sattui vähän helppoa. Mutta mielenkiintoista, koska tämä nyt on ilta toisensa jälkeen, sen täytyy pisteitä pystyä repiä sieltä, mutta ei tule helppoa ole tuolla rosterilla. Ne on mennyt niin piripinnassa tämän koko kauden, niin jossain vaiheessa vaan, niin ei vaan paukut riitä heille.
Hyvä. No niin, mennään sitten pelaajiin ja ensimmäisenä Estradille Hart Memorial Trophy, eli runkosarja MVP-pysti, joka siis jaetaan vuosittain NHL runkosarjan päättyessä pelaajalle, jonka katsotaan olevan arvokkain omalle joukkueelleen. Tässä olet tähän laittanut?
No, tämä on nyt sitten kahden hepan leikki mun mielestä. Eli McKinnon ja harmissaan mun, no, kun mä nyt on vähän tyyppinäkin. Se johtuu siitä, että Kutserovi oli vähän Montreal-ottelusarjassakin, niin oli aika ylimielinen liidokki ja aiheutti pahaa verta myös meikäläisissä, koska se ei käyttäytynyt niin kuin asiallisesti, vaikka voittivat. Ja sitten jälleen kerran siihen törmäsi sitten Colorado-ottelusarjassa, niin ei siinäkään oikein ollut hyvin käyttäytyvä poika, mutta eihän nämä voittajatyypit mitään hyvin käyttäytyviä olekaan, niin harmikseen nyt tässä on kaksi heppaa, eli Nikita Kutserov ja McKinnon, jotka tuosta tappelee. Se oli jo mun mielestä kääntymässä McKinnonilla aika selkeästi. Ja mä perustelen sen sillä niin, että kun ajattelette, minkälaisia loukkaantumisia tuolla Colorado on ollut, miten paljon siellä on välillä ollut Makarii pois, välillä on Nisuskini jossain telakalla ja välillä oli se yksi Lehkonen oli sieltä pois ja O'Connori oli veksiä. Niin tässä on kaiken näköistä ja Landeskukki ei ole pystynyt, niin tuo joukkue on joutunut menemään tietynlaisen helvetin läpi ja keräämällä silti pisteitä. Ja nyt tässä vielä mietittäisiin, pelataan vielä koko runkosarja pistevoitosta. Että onhan tuo käsittämätön suoritus sillä äijällä. Ja sitten ketjuäijät on vaihtunut aika tiiviiseen tahteen, vaikka suurimman osa on tietenkin Rantasen Mikon kanssa pelannut. Mutta äijää on tullut ja mennyt ja sitten on... Se on hapettanut tuossa esimerkiksi Ruoniin ihan uuteen liitoon. Niin kyllä mun mielestä toi on. Ja sitten taas Nikita Kutserov, kun ajatellaan tuossa noin, niin tämä Tampan tuleminen tuolta suon silmukasta, kun ei ole kuin Lapanen näkynyt sieltä, että pääkin on ollut jupoksissa, niin se on yksi hinannut ja se on tehnyt 123 pinnaa tuolla. Ja muut äijäthän tulee kaukaa perässä sieltä. niin se on omalla toiminnallaan niin liihottanut tuota Tampaa elävien kirjoille. Kova äijä.
Eli sä lähdit pudottaa McDavidin kokonaan tästä pois. Mä olin laittanut, että mulla oli kans kaksi heppaa ja mä olin pistänyt siihen McKinnon ja McDavid. Koska siinä varsinkin se alkukausi Edmonton oli niin karmaiseva ja se, että sä siitä, hän oli kuitenkin etunenässä nostamassa ton joukkueen, kenellä se olisi ihan niin kuin kammokausi ollut, jos se olisi niin kuin sanotaan tällä hetkellä taistelemassa viimeisestä pudotuspelipaikasta.
Joo, mutta McDavidin mun on helppo jättää tuosta pois, koska silloin ympärillä aika kovia seppiä ollut koko aika, eikä ne ole kärsinyt mistään loukkaantumisista eikä mistään. Ja maalivahti pelistä lähtien, niin mun mielestä siellä on ollut kaikki ihan tiivistä. Et sillä ei ole ollut samoja problematiikkoja kuin McKinnonilla ja Kutserovilla. Ja mun MVP tulee kyllä olemaan, kun se pitää tässä nyt valita, niin kyllä mä vedän sen McKinnonille. Ja mä perustan sen siihen vielä, että jos puhutaan tulevaisuuden huippu-urheilijasta, niin tässä on sellainen tikussa mitta, että olkaa hyvä ja ottakaa hänestä mallia, miten urheillaan. Ja miten otat haasteen vastaan sillä tavalla, että kun sulla on aika kova palkka, niin mitä tarkoittaa NHL:ssä pelin voittaminen ja itsensä valmistaminen siitä ja joukkueen valmistaminen siitä, että tehdään kaikkemme sen eteen, että runkosarjassa mennään heittämällä pudotuspeleihin.
Kyllä, mulla oli siis McKinnon kanssa ykkösenä ja se oli hauska, kun otit tuon nimenomaan, että McKinnon raahannut käytännössä Drouinin takaisin sinne niin kuin ehkä tasolle, mitä häneltä on odotettu niin kuin viimeiset vuodet tässä, mutta onhan McDavidilläkin piti tämä vielä sanoa, että hän on kuitenkin nyt tehnyt esimerkiksi Hymanista 50 maalimiehen, niin on sekin aika kova saavutus. Mitä ottamat pois Hymanilta, mutta kyllä hänellä on aika iso sanottavansa ollut siinä kanssa.
Mutta sitten siellä on kuitenkin ympärillä ollut muitakin äijiä, kun ne on terveenä painanut tuossa koko aika, niin tämä mun MVP ehdottomasti ja esimerkki pelaajana vielä, niin tuohon niin saamarin kiva samaistuu. Ja sitten kun ajatellaan, että sun pitää olla esikuva nuorisolle, niin kyllähän McKinnon on sellainen äijä.
Joo. Mitäs sä oot muuten mieltä, kun tämä kyseinen pysti ja moni muukin valitaan Professional Hockey Writers Associationin eli PHWA jäsenten äänestyksellä. Onko tämä sun mielestä hyvä tapa vai toivoisitko tähän jotain lisäystä näissä? Sehän on siis nämä toimittajat äänestää ränkkää niin sanotusti. En nyt muista tasan tarkkaan, miten ne äänet menee. Ensimmäinen ykkösvaihtoehto täällä saada 10 pistettä ja sitten se menee 7-5, koska 3-1.
Joo.
Niin onko se sun mielestä ihan fiksu tapa?
No ei, mutta ei ne tule ikinä sitä muuttaa. Ja sitten nämä hokitoimittajat haluukin osallistua ja tämä on heille semmoinen iso juttu. Ja sehän on ihan selvä, että kun siellä on paljon kanadalaisia jääkiekkotoimittajia, niin esimerkiksi suomalainen pelaaja kyllä pidetään huolta, että se ei tule kyllä ikinä voittamaan sitä. Kyllä se vaan näin menee, vaikka olisi kuin päällikkö. Niin totta kai niin nekin on ajattelee ja pelaa myös tietyllä tavalla omia pelejä, jotta he saa omaa suosikkiansa vietyä ylöspäin. Näin se menee, mutta se on ihan ok tapa, ei ok tapa, mutta kun sitä on ihan turha lähteä spekuloimaan, että mitä se pitäisi olla, koska se ei tule ikinä muuttumaan. Ja tässä on aika hauska, kun ajatellaan tätä pistepörssiäkin, mikä tässä on, niin tässä on kuitenkin melkein 10 jätkää tulee, uskalla väittää, että 10 jätkää tulee tykittää 100 pinnaa tai enemmän. Joo.
Mikä se oli se Benin kausi silloin, kun se voitti pistepörssin jollain 80 yli? Pitkällä on tultu niistä, joista voidaan itse asiassa sama hengen voidaan ottaakin toi, eli Artros Trophy, että meneekö se sun samaan osoitteeseen kuin Hartti, eli voittaako McKinnon pistepörssin?
Mä sanon, että ei voita. Ei voita. Jompikumpi paukuttaa, että McKinnon tulee olemaan kakkonen. Mulla on vähän sellainen kutina. Tässä on kuitenkin vielä aika paljon pelejä jäljellä ja sitten kun toi McDavid tai Kutserovi, niin saattaa yhtäkkiä nassahtaa tuossa kuule semmoisia 5 pinnan iltoja pari peräkkäin. niin se on sitä myöten sitten selvä. Ja kun taas sitten Bednarin tuntien, joka valmentaa siellä, niin se rupeaa nyt vähän enemmän tasaisemmin peliä kohti, niin peluttaa 4 kenttää siellä. Se rupeaa enemmän ja enemmän valmistautua siihen. Niin tässä voi käydä sillä ja tuleekin käymään sillä, että Kutserovi tai McDavid voittaa pistepörssiä. McKinnon jää pinnan kahta vajaaksi olemalla kakkonen, mutta tämä isoin maali, minkä hän on jo saavuttanut, se pääsi sen Crosbyn pisteennätykseen ohi, niin se melkein voisi hänelle riittää ja voisi melkein Coloradon puolestakin toivoa, että se jäisi kakkoseksi, koska seuraavaksi vuodeksi sille nälkä pysyy ja se haluaa kiilata sinne ykköseksi.
Ja, taisi muuten tehdä Coloradon pisteennätyksen yhdeltä kaudelta tuossa just. Ja, sen pystyy muuten, tai olettaisin ainakin, että niin kuin sanoit, McDavid tai Kutserov pystyy painamaan yhtäkkiä 2 peliä 5 pistettä, mutta Mäkkin on kyllä tosi tappavan tasaisesti tehnyt niin kuin pelistä peliin, että niin kuin, mitä se on kotipeleissä putki, oli se joku 30, mitä jotain
32 tällä hetkellä. Taitaa olla.
Joo, ja taitaa sitten olla vielä ihan nytkin peräkkäisiä pelejä 14 taas, missä hän on ainakin yhden pisteen tehnyt, että sen se kyllä kans varmasti merkitsee, että teetkö sä pelistä peliin vai tuleeko sulla vähän niin kuin tämmöisiä megailtoja, että yhtäkkiä 5 paunaa siellä ja 6 tuolta.
Joo, ja tässä on muistettava se, että McKinnon ihan koitetaan varjostaa joka pelissä pimeäksi. Eli esimerkiksi tässä Pittsburgh-pelissä, mikä 2 erää, tämä Shadow toimi aika hyvin. Toimi sillä lailla, että Vihulainen peluttikin Crosbya. Ja kakkossadoi olikin Malkin. Eli 2 erää ne pystyi roikkuun ja sitten se pakotti myös Bednarin reagoimaan, eli ottamalla Nisuskin ja Rantanen siitä pois ja pistämällä Ruani ja Lehkosen siihen. Eli se joutuu sekoittamaan aika paljon näitä peliä kohti ja tullaan näkemään sitten loppukautta ajatellenkin, koska McKinnonia pyritään koko aika varjostamaan 0+0. Ja tätä samaa juttuahan ei Tampalla tarvitse melkein miettiä, koska Nikita Kutserov on omalaisensa hiihtäjä. Se pelaa laituria ja se saa jäädä roikkumaan. Se saa jopa jäädä hyökkäys siniselle, vaikka omissa pelataan, koska se vaikeuttaa vastapuolen pelaamista, millä tavalla ne reagoimaan. Samoin niin kuin hyökkäysalueen toiminnoissa, niin se pyörii siellä sun täällä, ei sillä minkäännäköisiä puolustussuunnanmuutospelivelvoitteita ole. Ja sitten taas Connor McDavid, niin se on omalaisensa peto. Niin sitä saatetaan myös välillä peluttaa joka toista vaihtoa, jotta saadaan vastustajan shadow-jutut rikki. Mutta se on, kun se saa sen petomoodin päälle, toi McDavid, ja sillä jalka oikein toimii, niin sitä ei sitten edes norsupyssyllä pysty pysäyttämään.
Joo, sä nyt otitkin ton sunnuntain primetime-pelin, mä uskon, että aika moni on varmasti katsonut ainakin osittain tämän Pittsburgh-Colorado-pelin, niin se kysyy siitä vielä, että uskoksä, että tämä oli oikeasti tärkeä voitto McKinnolle, kun hän nyt pelasi Crosbya vastaan, joka kuitenkin hänen, voisiko puhua tämmöinen vähän isovelihahmo ollut koko uran, niin että oliko tämä niin kuin isokin niin sanottu sulkahattuun, että sieltä takaa tultiin ja voi niin kuin loppukauttakin ajatella vielä pitkään niin kuin joukkueenkin osalta.
Mä sanoisin näin, että Bednar kiittää Pittsburghia siitä, että ne antoi taas opetussession siitä, että tiukalla vartioinnilla, tiukalla pelisuunnitelmalla, tuomalla ihan erilaisen Pittsburghin, kun ne oli valmistautunut. Niin niillä kesti 2 erää päästä rytmistä kiinni ja ne sai Coloradon pelin totaalisesti sekaisin. Ja sehän oli 4-0, että itse asiassa se olisi voinut olla paljon paljon enemmänkin. Ne oli aivan vastaantulijoita. Ja sitten ne muutokset, mitkä taas Bednari pystyi kesken pelin tekemään erätauolla pelin aikana, niin nehän taas osui kohilleen. Ja jätkät kyllä ostaa ne aika hyvin, että siinä on kyllä jo historiakin sellainen, että nämä jätkät ei paljon jöpötä vastaan, vaan koittaa ja testailee sitä, mitä se Bednar tuo. Ja sitten kun ajatellaan McKinnonin kaksintaistelu Crosbya vastaan, niin tämähän oli parasta, mitä se voi saada. Eli tosi ahdistuneesta tilasta, raivostuneesta tilasta, niin se pystyy myös väkisin kääntää sinne, että se otti sitten erävoiton jopa Crosbysta. Ja Crosby oli karannut kuitenkin jo 1+3 ja oliko sillä +4 muistaakseni jo 5-5 peli.
Ja, niin neljä.
Joo, ja McKinnonilla oli -2 ja 0+0. Niin, niin sitten kun ruvettiin voitosta oikeasti pelaamaan siinä viimeisessä erässä, niin lyhkäisessä ajassa tietyllä ketjumuutoksella, niin McKinnon ajoi rinnalle ja ohi ja otti sitten joukkue ja voitti vielä se peli.
Kyllä. Otetaan seuraavana sitten Morris Rocket Richard Trophy, eli maalipörssin voittaja. Tämä on ehkä, tai luulisi olevan kohtuu helppo, en usko, että säkään olet tähän hakenut eri vastausta kuin itse. Mutta kysytään nyt kuitenkin, mitä sieltä löytyy?
No, kyllä se Matthews sen varmasti vie. Mä nyt katoin taas tai tietenkin Toronton pelejä, jälkeen järjestään katon kaikki, niin nyt esimerkiksi tämä peli, missä se jäi ilman maalia, sai syöttöpisteen tuosta Karoliinaa vastaan, niin oli silläkin pelissä tuommoinen 7-8 maalipaikkaa, joista vähän paremmilla munkilla, niin se olisi tehnyt 2-3. Että se on poikkeuksellinen äijä kyllä löytämään itsellensä reikiä ja kiekot hyppii ja pomppii sopivasti sen lapaa. Ja sitten kun se on niin painava, se pystyy käyttämään koko ajan edukseen ja sitten kun siellä on tollainen fyysisyys, iso äijä, niin se saa position niin hyväksi, niin se saa kyllä laukauksia läpi. Että kyllä se Matthews sen vie. Mutta kiva on ollut katsoa näitä, jotka 50 maalia tekee, niin Haimani on omalaisensa ukkeli ja se sai sen nyt sen 50 maalia täyteen ja sitten Reinhard Floridasta 50 maalia täyteen ja sitten on kuitenkin myös muistettava, että siellä on tuo Pasternakkikin tulossa vielä. Ja sitten on, taitaa se Millerikin olla, J.T. Milleri sieltä, paljon sillä on maaleja. Olisiko
34, ai, silloin 90 pistettä.
Joo, 34, et oikeastaan nämä, jotka sen voisi tavoittaa, niin mun mielestä ehkä Pasternak. Voisi Matthewsin tavoittaa.
Mutta Pasternakkikin on 14 maalia.
No se on 14 jäljessä. Maalia, mutta jos se tekee joka lopuissa pelissä 2 maalia per peli.
No,
mutta silti Matthews voi. Mutta kauashan se Pasternak on jäänyt, mutta se on myös näitä hattutemppujätkiä.
Mm. Kyllä se pitää paikkansa. Knoppitietona, mä olin ottanut tämä yhden, eli Morris Rocket Richard Trophy niin on nimetty Montreal Canadiensin legendan mukaan siis, ja hän oli ensimmäinen pelaaja, joka teki yli 50 maalia yhden kauden aikana. Nyt niitä on tässä vaiheessa jo 3, eli hyvään suuntaan. Mun mielestä ainakin jääkiekko menee mitä enemmän, me nähdään maaleja, että ainakin tietyllä tavalla, ootko samaa mieltä?
Joo, ehdottomasti, koska nuo veskarit on aika petollisen hyviä. Ja petollisen kookkaita. Et mua naurattaa, kun aina mä näen niitä hallilla, kun tuolla reissailee. Ja niin ne on yllättävän laihoja versus siihen, miltä ne näyttää. Et musta tuntuu, että ne toppahousutkin, niin ne on semmoisia tynnyreitä. Tuommoinen tynnyri, mikä sun tuolla takana paistaa tuolla noin. Niin, että kyllä ne, niin, ei siellä paljon reikiä tilaa ole. Ja yksi, mikä entistä enemmän nyt vaikeuttaa tuossa noin, kun nämä laukauksen lujuus ja kovuus ja tarkkuus on noiden uusien mailojen kautta tullut, niin mulla on jopa tullut sellainen, että tarvitaanko siellä enää niin kauheasti maskia muuta kuin viivalaukauksia?
Se on hyvä kysymys. Se on myös, mä tiedän, että muutama pakki on ainakin ihan julkisesti ilmoittanutkin, että ei sinne maskiin tarvitse mennä, että sitten siellä on vaan niin kuin ylimääräisenä veskarina edessä, että joo, jos one-timerista pääsee ampuun, niin ei ne kerkeä reagoimaan siihen.
Ja mä oon muutaman YV-kuvion nyt tossa nähnyt. En vitti paljasta, ihmiset saa seurata, että tuolla on muutama vahvasti vienyt omaa YV-pelaamista paremmaksi, että siellä ei ole maskia ollenkaan. Mm-hmm. Että siellä on molimmilla tolpilla on äijät lapioimassa, mikä estää sen, että veskaripa ei voi muuten tulla kauheasti vastaan.
Mm. Se on. Siinä on itse asiassa, mulla on haju, ketä se voisi olla, mutta en mäkään lähde paljastaa.
Ketä he arvuuttelet?
En mä voi tässä lähteä. Hei. Mä nolaan itteni ihan täysin, jos ne menee. Niin katsotaan tuossa nauhoitusten jälkeen, mikä se sitten
okei. Tissiposki.
No ei vitti ihan nyt lähteä nolaamaan tässä. James Norris Memorial Trophy, eli lyhykäisyydessään Norris Trophy, joka annetaan siis parhaalle puolustajalle, niin mihin me se isketään?
Ai Norrisi.
Norrisi, mihin mennään meidän pakkipalkintoon?
No, mitäs tämä Nashville on taas hoitanut näitä voittoja? Se Vegasin reissun jälkeen, kun Nashvilletä peruttiin, niin Roman Josi ja varmaan Ryan O'Reilly on istuttaneet joukkueen alas. Että pojat, ihan oikein, että meitä vietiin U2-keikka perheiden kanssa ja jätkien kanssa niin kuin tavallaan niin kuin veks. Et turpaa tuli niin, että tukka lähti ja joukkue reagoi oikealla tavalla. Ihan järjetön voittoputki ja pisteputki. Ja Roman Josi on tällä hetkellä ylivoimaisesti tasaisin pelaava pakki. Et mun on annettava tämä, koska siinä on kaksi nyt, jotka roikkuu perässä. Eli mähän olin jo antamassa sitä Makarille. Mutta Makari on nyt vieläkin tietyllä tavallaan oppipoika Roman Josille tässä tilanteessa, mitä toi Nashville on tehnyt esimerkiksi. Niin kyllä tämä Roman Josi tuli heittämällä tuolta. Ja sitten Quinn Hughes on omalaisensa kaveri, jota peluutetaan sopivalla tavalla niin, että et, tota noin, Quinn Hughesista saadaan paras teho irti. Mutta esimerkiksi Cale Makaria ei peluteta ollenkaan, se pelaa ihan kaikkia vastaan ja Roma Josi pelaa sitten ihan mitä vaan jääkiekkoa, mikä sille sopii. Eli tässä minun hevoseni on Roman Josi, ehdottomasti. Joo.
Mä olin ottanut vielä nämä Norris Trophyn perustelut, eli äänestyksessä otetaan huomioon pelaajan puolustuspelaamisen lisäksi hänen hyökkäyspelaamisensa, johtajuus ja rooli joukkueessa, sinänsä sä oot hakenut ainakin monipuolisen vastauksen tuohon, mutta jos vedonlyöntikertoimia tuolta Vegasista katsoo, niin Makar Hughes aika suuri suosikki, osittain siis puhtaasti niin kuin pisteiden takia myöskin.
Nyt jos joku heittää mulle Evan, jos joku heittää mulle Evan Bouchardin, niin, niin mikä se oli se ensimmäinen vaade? Siinä oli hyvä puolustaminen.
Joo, puolustuspelaamisen lisäksi katsotaan hänen.
Katsotaan, niin. No Evan Bouchardia ei kanna mulle heittää. No Victor Hedman olisi myös yksi, mikä voisi heittää Quinn Hughes ja Cale Makari edelle aika helpostikin. Eikä kukaan voisi mulle lässyttää vastaan, koska siinä on sellainen soturi, jota ketään vastaan, jota kukaan pelaaja ei halua pelata sitä vastaan. Noah Thompson on tullut kovaa vauhtia. Aina Foxit menee mun mielestä Quinn Hughes ja Cale Makari kanssa vähän samaa syssyä. Josh Morrissey on omalaisensa, sillä ei ole ihan niin nappikausi ollut tänä vuonna, mutta sen ei ole tarvinnutkaan urakoida niin helvatisti, koska Winnipeg on muuten tasaisesti pelannut ja se pakisto alakerta niin ei ole ihan tarttunut siltä niin kovia efortteja, mitä viime kaudella.
Mitä sä oot muuten mieltä, että me siirrytään kohtua, tulee selkkätrofi, eli paras puolustava hyökkäinen. Pitäisikö pakkeilla olla kans paras hyökkäävä pakki?
Pitäisi, koska entistä enemmän, tuo oli pirskatin hyvä ajatus, koska entistä enemmän me mennään siihen, että sulla on toiseen aaltoon ja hyökkäyksen kärkenäkin osallistuva ja pelitava, kun puhutaan nopeista lähdöistä, tai kierrätetään trappeja vastaan, niin sun pakin täytyy osallistua, niin on niitä pakkeja, joille annetaan lisenssi vetää upporikasta ja rutiköyhää niin sanotusti. Niin mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että tääkin pitäisi ehdottomasti tulla, että sit oikeasti on se isäntäpakki, mikä on. Esimerkiksi mun mielestä tietenkin aina tykännyt, niin tämmöinen puolustava puolustaja, niin Devon Taves, ei katsanaakaan. Ihan käsittämätön äijä. Siis niin, kun sitä oikein katsoo, niin mulla tulee mieleen, että voiko joku pelata noin täydellistä jätkää, lätkää ilta toisen jälkeen. Eli kautta kohti saattaa tulla yhteensä 20 virhettä. Sillä, että se olisi sijoittunut vähän väärin. Tai se lukisi vähän väärin. Ja se on tosi vähän. Muuten se pelaa jatkuvasti oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten kaiken lisäksi pulun silmällä katsoo, että mitäköhän toi nuori poika taas tuolla touhuu. Mihinköhän mun pitäisi lähteä. Koska sekään ei voi aina tietää, että mitkä sen yksilöartistin liikkeet on siellä, niin sen täytyy pikkasen pulun silmällä väijyä. Niin se pystyy paikkaan, jos peli kääntyy omiin.
Joo. Ostetaan ja mä veikkaan, että kyllä jossain joku kaunis vuosi, niin mä ainakin soisin tuonne puolustajille pari lisäpalkintoa, koska se, mä väitän, että se puolustajien rooli on myös muuttunut tässä vuosien varrelle. Että se ei ole, että pakittelee ja hyökkää. Että se on niin monipuolisempi se rooli, että mä ymmärrän, että hyökkäjillä on tullut se puolustava hyökkäjä sinne. Mutta mun mielestä siellä on niin erilaisia pakkejakin, että toi vähän jopa sulkee mun mielestä.
Joo, ja nyt kun sä ajatellaan, että miten joukkuetta rakennetaan, totta kai maalivahti on yksi tärkeimmistä. Ne koittaa aina löytää mahdollisimman hyvän Sesterkenin tai Vasilevskin tai Carey Pricen maaliin, niin se on ihan selvää, että lähtee. Mutta näitä muita kun rakennetaan, niin se on pakki, eli tämmöisen kahden suunnan hyvä kiekollinen pakki, joka pystyy tehoja tekemään. Seuraava on sentteri. Sitten olisi kiva löytää oma Pasternak. Eli nämä kolmehan on järjestyksessä, eli pakki, sentteri, laituri. Mutta sen jälkeen tuleekin aika usein se, että pitää löytää vielä kaksi pakkia, jopa kolme pakkia. Eli neljä pakkia, sentteri ja laituri. Eli sen takia mun mielestä sä oot ihan oikeassa siinä, että kyllä pakeille pitäisi muutama pysti tuolla löytää lisää.
Niin. Et kun nyt pelaajaprofiileja vaan on, niin se on muuttunut. Oh. Että ei ole enää yksi profiili vaan, että se annetaan, niin kuin Norris annetaan sille sen profiilin parhaalle. Että kun siellä on niin erilaisia, eri tyylisiä pelaajia, niin mun mielestä se olisi ainakin kiva. Mutta sä otit se veskaritkin tuossa jo. Mennäänkö siihen? Vesinätrofi. Eli paras maalivahti.
No aika helppo. Hellepakki. Kono Hellepakki.
Siis mä ajattelin, että sulla tulee joku muu ja sit vaan, että oli helppo vai? Mites tää kaveri?
No Demko on loukkaantunut. Se on nyt loukkaantunut ja tässä on oikeastaan kaksi. Ja tietenkin Bobrovskihan on kanssa aika kivasti ottanut voittoja ja sit silloin on ollut highlights-pelejä. Mut kyllä lähtökohtaisesti, kun ajatellaan, mitä Winnipegistäkin ajateltiin ennen kuin peliäkään oli runkosarjaa pelattu, niin ei meistä kukaan olisi osannut odottaa sitä, että Winnipeg joukkueena pelaa koko runkosarjan voitosta varmaan loppuun asti. Niin kyllähän Hellebakki on mahdollistanut tälleikin. Ja sitten se pelitapa vielä tietenkin palvelee jopa häntä, mutta mä uskallan väittää, että Hellebakin edessä oleva viisikko aina kun on kentällä, niin kiitos Hellebakin, niin ne pelaa juuri sen tyylistä puolustusvoittosta jääkiekkoa. Eli minun hevoni on Connor Hellebak, piste.
Joo, mulla oli sama. Mä en edes lähtenyt hakemaan tähän muita. Et siellä oli Hellebak, mun mielestä erottuu joukosta ja sitten siellä tulee aikamoinen, siis sanotaan pieni massa perässä, ketkä vois vähän niin kuin haastajilla. Mulla on sulla nyt, joo, sano vaan.
Niin, kunhan tässä tietenkin Igor Sesterkin, jokainen tietää, että se on loppukautta kohti pelannut, ja nyt kun varsinkin mun mielestä toi Rangers ei ole kauhean häpöisesti pelannut, niin kyllä Sesterkki on mahdollistanut sen, että ne on voittoseinällä pysynyt. Tietenkin Bostonin kaksikko on omalaisensa hevonen, toi meidän Suomi-poika, joka on lyönyt itteensä aika kovasti taas tämmöiseen voittoputkiin, niin tämä kaksikko tietenkin Saros ja Lankinen, mutta Saros ennen kaikkea, niin kyllähän se on taas loppukautta kohti tullut hirveätä vauhtia tuolla. Ja sitten tietenkin yksi veskari meiltä on nostettava siihen rukikilpailuun, eli Luukko-Pekka Luukkonen. Se on tehnyt aika kovaa jatsia heitossa.
Ansaitsee maininnan kyllä. Knoppi kysymys hei sulle nyt.
No.
Monta suomalaista veskari on voittanut vesinä?
Kaksi.
Ai. Nyt mua kiinnostaa. Oikein vastaus on kolme, niin mikä sulta unohtuu nyt?
Eli tietenkin Rinne
löytyy. Juu.
Rinne ja sitten Rask.
Joo, ja sitten sulta yksi puuttuu. Ja vinkkinä siellä
onko
on ehkä painanut.
Onko Kiprusovi?
Kyllä.
Kolmas, Kipru. Miten hittoa en muistanut Kipru kolme? Joo.
Ja sitten siellä on Bäckströmi ollut ja Antti Niemikin itse asiassa ollut Vesina-finalistien joukossa. Olisiko Saroskin ollut itse asiassa?
Saros on pakko olla.
Joo, mun mielestä se oli siinä. Taisi olla ihan pari vuotta sitten, kun hän oli aivan liekeissä. Mutta nyt mennään sinne sohimaan sitä mehiläispesää, eli Calder Trophy, vuoden tulokas. Mä annan nyt sun tyhjentää pajatso ja mä hyppään sitten katsomaan, että mitä siellä on nyt tapahtunut sitten.
No siis tässähän on sellainen tilanne, kuulkaas nyt, että on vaan yksi, joka oikeastaan pystyy sen voittaa. Ja se on Brock Faber, Minnesota. Ja toinen, joka sen kanssa pystyisi tietyllä tavallaan kilpailemaan, niin on Philadelphia maalivahti, Erasson. Mm. Ja perustan sen siihen, että vaikka se on 21-vuotias, niin se on mahdollistanut sen, että Flyers edelleen on tiukasti pudotuspeleihin menevä joukkue. Ja niillä piti olla tankkausvuosi, että ne on ihan pahnan pohjimaisen. Mutta tämän veskarin löydön takia niin ne on pystynyt pelaamaan ilta toisensa jälkeen uskottavaa, jopa voittavaa jääkiekkoa. Ja voittoprosentti on tosi kova. Ja mulla on ihan turha tulla lässyttää sitä, että mutta se on 3 vuotta vanhempi kuin kun esimerkiksi Bedard.
Erssoni on 24. Se on varmaan se.
Niin, 24. Onko se 24? Niin.
Mä en tiedä, sanoiko se 21 vai
24. Mä sanoin 21.
Joo, se on 99 syntynyt. Meni tarkistamaan. Mutta on siis ruki kyllä. On ruki. Ja veskareillehän se on myös eri siis.
Joo. Se on tietenkin eri ja mä nyt joudun vähän korjaamaan. Sitten mä joudun jopa pudottaa, kun se on 24. Vaikka veskari yleensä semmoinen, no se on näitä läpilyönti-ikiä oikeastaan. Ikiä, että sun on oikeastaan pakko lyödäkin itteensä läpi. Eli mä harhaannuin tuossa, mä luulen, että se on 21V. Niin sitten mä joudun sen pudottaa. No sitten, eihän tässä ole yksi muuta vaihtoehtoa kuin Brock Faber. Tietenkin siellä olisi Luke Hughes, mun mielestä puolustuspelaaminen ei riitä, sillä on lisenssi sen kun touhuu, sen takia se on vuotanutkin aika paljon. Marko Rossi ei ihan sytytä mua samalla tavalla, vaikka on hyvin pelannut, tehnyt kuitenkin 37%, ja se on kuitenkin miesten tasolla pelannut aika pitkään.
Mm.
Että ei nassauta mua. Eli Brock Faber ilman muuta, ja nyt sun kysymys kuuluu, että minkä helvetin takia ei Connor Bedard.
Sä hoidat munkin osuuden tästä.
No mä arvasin, kun sä olisit sitä kysynyt ja sitten kun kaikki se kaljupää siellä satavas, niin se on kyllä ihan sekaisin, että mä haluan samaa lääkettä, mitä sekin syö, että saa itteni noin sekaisin. Mä perustan sen siihen, en pelkästään plus-miinus saldoa, koska mehän nyt nähdään kaikki, että ei sitä kiinnosta puolustaminen. Se on niin kuin pirskati helppo löytää. Ja sitten kaikkihan me nähdään se, että jos tullaan 10 kertaa omiin, niin 8 kertaa se on viimeisenä. No, ei siinäkään vielä mitään. Mutta nyt kun me mennään siihen kaksinkamppailupelaamiseen, irtokiekkopelaamiseen, alle menoihin, mies vastaan mies fyysiseen puolustamiseen, mies vastaan mies hyökkäyspelaamiseen ahtaissa tiloissa, niin ei sit siellä päinkään. Ja sitten kun sillä on ihan omat lisenssit touhuu, mitä touhuu tuolla. Ja sitten kun mä kuulen sitäkin koko aika, kun se pelaa ihan paskojen jätkien kanssa. No en mä kyllä ihan näe, että sillä on niin ihan surkeita äijä siinä. NHL:ssä ensinnäkään ei ole huonoja pelaajia. Ja sitten toisekseen, niin siinä on muutama sellainen aika kokenut äijä ilta toisensa jälkeen. Esimerkiksi Foligno on jeesaamassa sitä. Seth Jones on siinä jeesaamassa ja milloin kukakin. Välillä on Johnston on jeesaamassa siinä, se on kuitenkin Stanley Cupin voittanut. Siinä on aika kovia äijää sen ympärillä pyörimässä ja jeesaamassa niin, että tämä kyseinen kaveri saa tehdä pisteitä. Sitä mä en sano, että tulee, en sano tietenkään, että ei siitä koskaan supertähteä tule. Siitähän tulee supertähti. Hänellä on poikkeuksellinen tapa pelata katseen ylhäällä. Kiekon hallinta on vimpan päälle. Se on ihan pienestä pitäen tehnyt kaiken näköisiä kiekon kanssa. Laukaus on NHL varmaan top 10, aivan varmasti. Mutta tolle pelaajalle, kun se ruvetaan oikein tosissaan tuossa sarjassa liimaamaan, niin löytääkö se samanlaiset reitit kuin McDavid? Löytääkö se samanlaiset reitit kuin McKinnon? Löytääkö samat reitit kuin Matthews? tästä eteenpäin, kun sen täytyy oikeasti alkaa voittaa pelejä. Ja sitten kun mä vetään tuohon Brock Faberiin. Brock Faber on tällä hetkellä ykköspakkeja tuossa Minnesota-ryhmässä. Ja ne hei, henkensä kaupalla yrittää päästä pudotuspeleihin. Siellä ei ole ilmaita lounaita. Ja sitten se on 5-5 pelissä, niin se on plussan puolella, ykköspakkina. Ja pelaa ykköskenttiä vastaan ilta toisensa jälkeen. Pelaa alivoimaa. Pelaa ylivoimaa. Ottaa oman pään lähtöjä niin, että sieltä pitää päästä tavalla tai toisella pois. Eli onko kysyttävä. Ja jos tämä menee, hei, ihan oikeasti, niin kuin tämä meneekin Connor Bedardille, ihan oikeasti, jos, kun tähän tulee menee Connor Bedardille, niin sehän on mun mielestä perseen näyttö kaikille voittaville pelaajille, jotka tuohon sarjaan tulee, että älkää menkö sinne pelaamaan, hei, kahden suunnan jääkiekkoa. Menkää sinne tekee pisteitä ja saatte paljon kavereita teidän joukkuekavereista.
Sä aika tyhjentävästi vedit tuossa. Mä olin miettinyt, kun mä jotenkin arvasin, että Bedardi nyt ei ainakaan sul listoilla kärjessä tässä ole, niin toi, jos vähän vertaa esimerkiksi, no mä aluksi meinasin, että olisi verrannut McDavidin rookie seasoniin, koska tosi harva rookiehan saa sult niinku hyväksyttyjä papereita, varsinkin puolustuspelaamisesta. Mutta jos olisiko Matthews osuvampi, että jos saat Matthewsin ensimmäisen kauden ja Bedardin ensimmäinen kausi, koska joukkue, eihän Toronto silloin ollut.
Ei ollut jo.
Mikään todellakaan samanlainen tuommoinen powerhouse, mikä se nyt viimeiset tämä powerhouse, mutta sanotaan runkosarja menestyjä, niin miten nämä kaksi pelaajaa, rookie Matthews ja Bedardi, vertautuisi toisiinsa?
No tässäkin on muistettava se, että Matthewsilla oli vuosi miesten sarjaa alla, hei.
Se oli Sveitsissä
suhisemassa. Et siinä oli kuitenkin se alla. Ja sitten se tulee myös tämmöiseen isoon markkina-alueen kuin Toronto sisään. Ja mun mielestä siinä rupesi heti pelittää, mutta sekin sai vähän väärinlaisen käsityksen. Se sai myös varastaa hyökkäyssuuntaa ihan älyttömästi. Et sillä kesti kuitenkin pitemmän aikaa sitten taas oppia tämmöinen kahden suunnan pelaaminen. Että tätä niin Connor Bedardia on tosi vaikea verrata. Ja mä pelkään tässä näin, että kun hänellä on kuitenkin, jos me mennään loppukautta kohti, niin todennäköisesti sillä on pakkasta miinus 50. Aika lähelle menee, miinus 50. Niin, niin tämä esimerkki, millä tavalla se on pelannut ja hiidellyt tuossa noin, että pisteitä, maaleja. Sitten se pelaa ylivoimata aina 2 minuuttia. Niin toi on mun mielestä ihan oikeasti aika huonoa markkinointia siihen nuorille pelaajille, jotka tuonne tulee ykkös, kakkos, kolmos, nelos pikkinä tuonne, niin älkää puolustako ollenkaan. Ja kun mä oon tässä matkan varrella nähnyt nyt näitä ottavia ja buffaloita ja kaiken näköisiä joukkueita, jotka tuolla on jälleennysrakennus, niin se kestää tuommoinen 6-7-8 vuotta sen takia, kun nämä nuoret pelaajat, ei niiden päivästä numero 1 tarvitse välittää puolustamisesta yhtään. Ja sitten kun oikeasti monta vuotta tuossa menetetään, niin sä oot työkalupakista kahden suunnan pelaamisesta menettänyt ihan järjettömästi. Niin tämä viesti, mikä annettaisi, että sä voit pelkästään vaan hyökkäämällä, niin sen kun pisteitä teet, niin sä voitat pystyjä tuolta, niin se on mun mielestä väärä mesitsi. Mutta näinhän tulee käymään, että tuo pedaathan sen voittaa.
Näinhän se on, mitä todennäköisemmin Vegasin vedonlyöntipaikat on samaa mieltä. Jos mennään eteenpäin ja otetaan pienen nyt aasinsillalla sitten tämä selkeä trofi, eli paras puolustava hyökkääjä, niin mitäs lähdetään sinne pistämään?
No kun Perseron on pois.
Niin tulee, ei tule takaisin kuulemaan, pikkulinnat kertoo.
Sehän ilmoitti, että se on tässä taputeltu. Tämä on paha. Ja mua nyt varmaan tullaan syyttämään sitten taas värilaseen kautta, niin mä en löydä Parkkovista heikkouksia ja se menettää vuosi toisensa jälkeen niin 30-40 pinnaa sen takia, kun 5-5 pelissä se ei fuskaa. Se mieluummin pelaa puolustuksen kautta. Ja jännä juttu, että nämä pelaajat, joiden kanssa se aina pelaa, niin eihän ne ole koskaan kauhean häpöisesti pelannut aikaisemmin. Verhaadze yhtäkkiä se onkin 40 maalin mies. No nyt tämä Reinhardt, mikä tuossa on tullut, niin se on 30 maalin mies. Parhaimmillaan tehnyt 30.
nyt no on nyt. 50 maalin.
Nyt se on 50.
Ja saa aika kivan lapunkin tuosta seuraavaksi.
Niin no, niin kyllä tämä vaan jännästi menee sillä lailla, että mä en löydä mitään muuta kuin Sasa Parkkovi tuohon. Tämä olisi myös sellainen niin hieno tämmöinen studiolähetys, minkä mä voisin jälkikäteen vetää sillä lailla niin, että mä voisin puoli tuntia käydä klippien kautta tota nerokkuutta. Kun sä tiedät, kun mä tykkään Sakista, niin aina sakkipelien jälkeenhän käydään noin nerokkaasti pitkässä, niin käy studiossa läpi, mitkä oli ne ratkaisimmat siirrot, että täällä tapahtui noin. Ja tässä on vähän sama juttu. Tämä on sellainen pikasakin pelaaja tämä Sassa, että niitä olisi pakko käydä ihan maltilla yli puoli tuntia klippien kautta, että mikä tässä oli nerokasta, että ihmiset oikeasti ymmärtäisi, koska normivauhdilla, kun sä kattelet, niin et sä erota sieltä kauhean hääppöstä. Päinvastoin muuten toi Sasa Parkkovi on aika kuiva heppu, sit kun se ei hymyilekään.
Joo, siis tossa nyt kun vedonlyöntisivustoja katsoo, niin hauska nähdä, että siellä on Barkov kärjessä, Kopitar kakkosena ja Stahl oli siis aikaisemmin tässä vahvasti mukana kilpahevosena, mutta tippunut sitten nyt vähän niin kuin kyydistä ja ihan tuossa kun tausta tätä tein, niin siellä myös Kanadan mediassa kirjoitellaan, että Selken osalta ei taida tälle kaudelle Barkoville löytyä haastajaa. Et nyt näyttäisi vahvasti siltä, että tämä kun sanoit, että Bergeron puuttuu nyt, niin kuka ottaa käytännössä sen. Niin olisiko Barkov uusi nyt tämmöinen Bergeronisi, että tulee sitten useita vuosia olemaan sitten ainakin top kolmosessa mukana tässä.
Kyllä se Sassa tulee olemaan, koska kun yleensähän nämä aina nassahtelee tämmöiset niin kanadalaisille. Stahl nyt ei ole oikeasti pystynyt, se on halunnut huilata, se on, hän on pakkasella aika pahastikin tuossa. Olisiko sillä miinus 11 tai jotain vastaavasti. Ja näkee, että ne joutuu tapailemaan sen kanssa, koska silloin mailit rupeaa pikkuhiljaa ehtymään tuon runkosarjan kanssa, että kun se ei enää niin innostu. Ja silti se joutuu pelaamaan koko ajan raskaita painavia minuutteja tuolla alivoimat ja ykköskentät pimittää, niin, se on tänä vuonna vähän huilannut. Niin mä en löydä kanukkisenttereitä, ei enää Brendan Pointit ja McKinnoni. McKinnoni on kanssa en mä sano, että se huonosti puolustaa, mutta silloin se hyökkäysmoodi on niin vahvasti päällä, että se vähät veisaa kahden suunnan pelaamisesta silloin, kun se oikein puskuttaa menemään, kun puhutaan runkosarjan pelaamisesta. Ja tämähän jaetaan runkosarjan pelien kautta, ettei tässä ole pudotuspelit voi ennakoida mukana ollenkaan. Niin sen takia mä uskallan väittää, että tämä tulee Sassalla olemaan aika pitkästi, että se voisi oikeastaan Sassalle jättää kotiin koko ajan.
Hyvä. Viimeisenä palkintona meillä löytyy Jack Adams Award, eli vuoden valmentaja. Sieltä vielä koppi.
Tämä on itse asiassa tosi helppo. Siis Korloharon valmentaja.
Ai sä lähdet sinne viemään.
Bednar. Ei kahta sanaakaan. Et se on jännä juttu, että sitä ei kauhean korkealle nosteta tässä näissä kaiken näköisissä äänestyksissä ja mitä tässä on matkan varrella tullut. Mutta kato se voittoprosentti ekan vuoden jälkeen, mitä on tapahtunut. Sitten kaiken lisäksi se on voittanut East Coastin, se on voittanut AHL. Ja nyt nämä vaikeudet, mitkä sillä on ollut koko aika tuossa. Eli puhutaan vastapuolen pelitapoja, mätsäyttäminen kesken pelin, se pystyy taktiikkaa vaatimaan. Ne saa turpaa 7-2 tai 7-0 jossain, niin seuraavassa pelissä tulee saman tien pomppu ylöspäin. Niin nämä vaikeudet loukkaantumista ja muiden kautta, maalivahtipelin kautta, ihan minkä tahansa kautta, niin se äijä ei ole hermostunut missään vaiheessa. Ei sit missään vaiheessa. Ei ole tuomareita syytellyt, ei ole rosteria syytellyt, ei ole loukkaantumisia syytellyt. Ja tämähän piti olla heille maanpäällinen helvetti tämäkin vuosi. Niin kuin ollakaan, niin ne pelaa runkosarjan voitosta. Puoli huolimattomasti. Tuon vaikeuksien kautta, mitä niin eihän kenelläkään muulla jengillä on noin paljon vaikeuksia ollut. Sitten kaiken lisäksi, kun sillä joukkueella ei olisi kapteeni vielä. Kapteeni on telakalla ollut koko ajan. Eikä todennäköisesti Landeskukki vieläkään tule. Se käy välillä aina ilmestymässä ja moikkaamassa. Kysyy, miten Bednarilla menee tai miten jätkillä menee. Mutta huikea äijä. Ja sitten, minkä takia mä tykkään vielä enemmän, niin se pystyy löytämään sellaisia juttuja, sellaisia pelitaktisia juttuja, että se pystyy säätämään omaa pelaamista sitä mukaan, että saataisiin kerättyä pisteitä. Eli tämmöinen taktinen värimaailma, hänellä on ihan järjetä. Ja sitten kaiken lisäksi pelaajat pystyy vielä toteuttamaan niin aika tarkasti ja mukautuu niihin juttuihin. Toinen tietenkin, joka on ihan äärilaidan coachi verrattuna Coloradon coachiin, niin Tortorella. Ei kahtsanaakaan. Et siinä on toinen, että Pittsburghihän piti olla paanan pohjimmaisia joukkueita, niin se on edelleen hinaamassa sitä sinne ylöspäin. Kolmas on pakko nostaa, mistä mä tykkään ihan helvetisti, niin Paul Morrissey. Eli se menee hyvin sopivasti, kun tässä on äärilaita Bednar ja sitten on, hitto kun menee Bednarit se sekaisin, Colorado coachi joka tapauksessa ja sitten Tortorella. Niin Bednari. Tortorella on toisessa päässä ja Bednar on toisessa päässä. Niin tähän väliin kun aivan suosikkia ja Paul Morrissey napsahtaa aika mukavasti.
Toi, mä olin ottanut Vancouverista Rick Tocchetti tähän.
Se on vielä nuori poika, Tämä on nyt oikeastaan se ensimmäinen kunnon työntö, mutta ne on ollut tosi hyvässä tämmöisessä flow-tilassa ja ne on paukuttanut menemään. Ostan myös Rick Tocchettinkin siihen. Se voisi mennä neljäntenä helposti siihen.
Joo, toi itse asiassa mä olin ajatellut, että tästä mä avaisin vähän semmoisen keskustelun, että varsinkin nyt, kun otit tuon Bednarin tuolta esille, että Jack Adams-palkintohan on, kun se katsotaan aina sen vuoden kohdalta, ja usein ne coachit, jotka käytännössä nostaa joukkueen, jonka ei odoteta olevan korkealla pudotuspeleihin tai sinne ihan kärkitaisteluihin runkosarjan osalta, niin he on niin kuin vahvoja tässä. Mutta sitten taas puhutaan kuitenkin, että se on vuoden valmentaja, niin kuka sitä ei esimerkiksi ole voittanut kertaakaan, niin John Cooperi, ketä kuitenkin oikeasti aikamoisen dynastian tuossa veti just Tampan kanssa, niin hän ei ole kertaakaan voittanut tätä palkintoa. Niin onko tässä vähän väärät perustelut jopa, että sitten jos sun oletetaan, että esimerkiksi Colorado olisi vaikka konferenssivoittaja, ne voittaa sen, niin silti tuskinpa Bednar tulee tätä palkintoa voittamaan, niin se on vähän jotenkin hassunkurista silleen, että nähdään ehkä hyvien joukkueiden valmentajat on vaan hoitanut homman niin kuin pitikin, mutta sitten taas nämä, ketkä voittaa yleensä vähän taas niin kuin alemmista joukkueista, jos näin voi sanoa.
Joo, kyllä se tuo on mielenkiintoinen. Sitten onko siihen vielä se, että niin sä voitat sen pystyyn, niin se on kuolema suuleva kautta ajatellen.
No ilmeisesti, jos katsoo Cooperin rekordia tuolla playoffeissa.
Niin. Koska muut on voitellut, niin se on voittanut. Ja samoinhan tuossa on tietenkin, eihän Vegasin coachi viime vuonna voittanut sitä pystiä. Ja kyllä kun mennään tuosta tasaisesti eteenpäin, niin eikä Bednar ole sitä voittanut silloin edellisenä vuonna. Että kyllä tämä mielenkiintoinen on, mutta mun hevonen niin ehdottomasti on ihan järjetön arvistus, koska on niin itse asiassa vähän liiankin tarkasti pystynyt seuraamaan Coloradon matkaa tuossa, niin mä aina hämmästelen ja kumman, millä helvatti se ei ole tuossakin paikalla hermostunut noille. Tai toi peli näyttää nyt noin karmeilta tämän erän jälkeen, niin mitä ihmettä se taikoo ja sitten mitä on kuullut tietenkin pelaajilta, niin se ei hermostu koskaan. Ja sitten tämä, mikä on ihan täyttä mystiikkaa suomalaisille, niin kuin tarkkaa se perkaa ottelupalaverit esimerkiksi. Kun 82 peliä kuitenkin pelataan, niin siellä on videopalavereita ja erinäköisten palaverien kautta, niin tunnin verran päivästä toiseen kuluu siellä.
Joo. Menin tuossa katsomaan, niin Jim Montgomery, Daryl Sutter, Rob Brind'Amour, Bruce Cassidy. Tästä kun tätä listaa katsoo, niin en tiedä, mikä vuosi on mahtanut sitten osua Stanley Cup-joukkueen valmentajalle. Ei varmaan hetkeen kyllä joku tuosta osaa, mutta ei ainakaan viime vuodet ihan napsunut. Hyvin päästiin näiden palkintojen osalta maaliin ja varmasti löytyy eriäviä mielipiteitä. Pistäkää meillä vaan tulee vaikkapa tuolta Instagramin viestien kautta omista ajatuksista. Niin otetaan me tässä nyt vielä muutama napakka loppuun ennen kuin päästetään sut taas jatkamaan. Ajatukset Tom Wilsonin tiltistä ja kuuden ottelun pelikiellosta.
No jotenkin tuntuu, että ei se kyllä millään voinut tarkoittaa sitä, että se lyö täysi swinginä, tuommoisella golf-swingillä, niin mailalla ketään päähän. Ei, ihan oikeasti ei vaan voi. Että olisiko se yrittänyt hutasta sillä yläkädellä, niin hanskalla kupoli. En tiedä. Mutta jotenkin samalle miehelle sattuu, ja sehän näyttää ihan karmelta, hei. Ihan oikeasti se näyttää hirveältä. Ja toi on niinku sattunut ihan oikeasti, siis tosi pahasti. Eihän tuossa ollut sitten taas kurinpidolla muuta vaihtoehtoa kuin antaa sille rapsakka pelikielto ja mes nyt sitten pankin kautta haet rahaa ja maksa sakkos.
Siinä Noah Gregor, ketä saa, niin mä en tiedä, mitä, tekikö hän edes Wilsonille siis mitään?
Ei, se oli ihan normaali kamppailutilanne siinä vähän toki. Siinä oli vähän kuumempaa juttua ollut vähän aikaisemmin, että ei siinä sen ihmeellisempää ollut. Sen takia mun mielestä oli ihan käsittämätön, että miten vaan voi. En ei ymmärrä.
Niin ja Capsel kuitenkin aika isoja peleitä sai.
Ihan tosi.
Kyllä vähän niin kuin ehkä kaipaisi Wilsonin sinne kentälle.
On ja muutenkin, kun on hyvä sille, että kun se itse asiassa niillä on täysin omissa käsissä toi. Että ne voi jopa yhden pelin tuossa muniakkin matkalla vielä.
Kyllä. Jatketaan. Ei vaan, täällä on toinen kuuntelijan kysymys. Kuka voittaa U20 Suomen mestaruuden ja miksi se on KK? Ootko siis seurannut?
En. Mä lopetin 5-6 vuotta sitten niin totaalisesti A-junnujen peliä käynnin. Tietysti mä menen junnupelejä kattoon, niin mä käyn C-junnujen tai B-junnujen pelejä. Yleensä nappaan sitten C-junnu tai sitä alempiakin, koska siellä on aika mielenkiintoisia ikäluokkia, koska mä perustan sen siihen, että A-junnujoukkueita oli niin helvatisti. Ja sitten siellä rupesi pelaamaan yläasteen 9-luokkalaisia jo. Ja mun mielestä ei siinä ole niin kuin tuolla kuhipeitä. Tasoerot ja joukkueen sisäiset erot oli niin valtavat ja sitten kaiken lisäksi niin hyvin monet joukkueet pelasi sellaista poltetun maan taktiikkaa, koska ne oli niin paljon alakynnessä, niin ne pelaa sitä 0-5-strappia ja pelataan viivelähtöä viivelähdyn jälkeen, niin mä lopetin sen sitten ja olen kuullut, että ei se ole parempaa suuntaa mennyt.
Joo. Annetaan propsit KK kuitenkin. Paikka.
On siis aika hieno juttu. Neljän
joukossa. Hei, seurahistoria ensimmäinen, että semifinaalipaikka.
Oli, tämän vuoden C-junnu paikkahan, niin ne ei olisi päässyt edes C-junnu ja SM, kun niillä ei ollut oikein kunnollista jengiä, että ne oli turpaa saanut mennen tulle, niin kiitos sen mandaattipaikan, niin ne pystyi osallistumaan C-SM ja sai hankittua sinne 3 kenttää äijää.
Joo.
Puhutaan C-junnusta.
Joo. Sitten löytyi Huuhkajat, hei.
No niin.
Tästä oli pysytty ajatuksia paljon, että vajaaksi jäi työntö ja harmittaahan tuo, mutta mitäs?
Sattuu, sydämeen sattuu ja ei sit ollut oikeastaan jao hiventäkään. Ne pelin alkuun ja ekan puoliajan jälkeen se toinen puoliaika kun alkoi, niin siihen maalit omiin, niin ei oikein mitään, mutta me ollaan nyt siinä isossa jutussa kaikkien näiden meidän pallopelien kannilta, mitä nyt esimerkiksi Huuhkajat edellä. Eli meillä tulee sukupolvenvaihdos. Nämä määrätyt kaverit on antanut tosi paljon ja siellä rupeaa uutta sukupolvea pukkaamaan. Niin meillähän ei ole kärkimaissa pelaamassa jalkapalloilijoita juuri ketään. Niin ensisijaisesti tätä nuorisoa nyt pitäisi saada pukattua Italiaa, Espanjaa, Englantiin, niin näitä pitäisi saada niin sanotusti aloituskokoonpanoa pelaamaan, helpommin sanottu kuin tehty. Ja koripallohan meillä on ihan samassa tilanteessa. Siellä on sukupolvenvaihdos tulos kovaa vauhtia, että meidän täytyy saada koviin paikkoihin meidän koripalloilijoita pelaamaan. Ja yksi tietenkin, reitti on tietenkin se Jenkki-yliopisto, että sinne päästään jossain vaiheessa, mutta samoin meidän korisliigaa pitäisi tosi paljon kehittää. Ja samoin meidän pitää näistä nuorisosta tosi paljon hyvää huolta, jotta me saadaan meidän korismaan joukkue, kun että meidän ainoa lippulaivo on tällä hetkellä Pekka Markkanen. Sitten kun me puhutaan jääkiekostakin, hei, meidän jääkiekko on ihan samassa tilanteessa kuin nämä kaikki muutkin pallopelit. Eli sukupolven vaihto on tulossa tämän kauden jälkeen. Me saadaan ehkä tähän MM-kilpailuun jääkiekossa vielä toi Jalosen Jukalle sen viimeisen valveluksen tekee, mutta sen jälkeen tulee vaihtua 3,5-kentällistä äijää. Eikä mä puhu nyt sitten, kun aletaan pelaa NHL-jätkillä. Sieltähän me saadaan, kun siellä on tämä hyvä ikäpolvi on meillä nyt tekemässä tulosta, niin on, mutta sieltä takaa tuleva työntö on se kaikista tärkein. Ja pahaa pelkään, että ei vaan tulevaisuudessa, niin me ei saada riittävän laadukkaita pallopelijoukkueita. Lentopallossa on samaa vauhtia käynnissä koko ajan. Niillähän on ollut jo tämä vaihdos.
Niin, eli ollaan pulassa vähän.
Tullaan olla pulassa, joo. Tullaan ole. Hei.
Mitäs toi Viro-peli? Sulla nyt näistä pronssipeleistä ainakin on kokemus, niin onko se joku tipsi huuhkaja sinne? Miten lähtee siihen? Siihen meidän kaasti panostaa. Eikö no ei Viroa vastaan vielä pelata? Näin
pelata jo, ei sillä ole mitään merkitystä, mutta se voi olla, siinä on, kuitenkin ne jätkät lähtee tosissaan pelaamaan, varmaan ensikertalaisia tai nämä, jotka on vähemmän minuuteilla, ja todennäköisesti Radeski saa vapaa päivä, että se voi käydä vaikka City Marathonissa ottaa olutta sen pelin aikana, tai jotain vastaavaa.
Fanikatsomoa sinne.
Fanikatsomoa, mutta se on kuitenkin taputeltava pois ja sillä siistiä, että pojat käy pelaamassa. Sitten tuli hyvä ystävyysottelu. Mutta eihän siinä veissipelissä ollut jauhiventäkään. Sitten ihmiset on ihan oikeasti muistettava se, että siellä oli huippusarjoissa pelaavia kovan luokan tähtiä oli veissillä pelaamassa.
Joo, vähän eri markkina-arvo sillä joukkueella kuin meidän huuhkajilla.
On, ja mä ymmärrän ihan hyvin, kun siitä Tayloristahan nousi kauhean meteli, että se jäi sinne. Mm. Mutta siinä on hei pelaajillekin ihan äärimmäisen kova kulutus se, että sä otat jetlakkia edes takaisin. Niin hänelle ei ollut saumaa lähteä ammattinsa takia leikkimään.
Mm. Kyllä. Se oli monisyinen päätös häneltäkin, että ei se ollut mikään, että yksi yhteen helppo. Niin vähän jakanut porukkaa on kyllä toi aihe, mutta eipä siitä. Enää sen enempää. Toivottavasti napataan Viros nyt se päänahka, että jää vähän ehkä hyvä maku tuohon suuhun sitten. Liiga tulee tosiaan taas tapetille tuossa puolivälierä sarjojen jälkeen. Naputellaan ne silloin läpi ja sitten pistetään siihen kylkeen semifinaaleista ajatuksia. Et ei tässä enää sit varmaan oikeastaan muuta kuin vapaata sanaa. Mikäs me ollaan unohdettu?
Ei, tuossa oikeastaan Liigasta sen verran, että pelataan aika kovia juttuja. Et siellä on selkä seinää vasten tietenkin IFK, selkä seinää vasten näyttäisi olevan Ilves, tulee olemaan helvetillinen tappelu niillä. Jukurit on lähdössä kanssa kovaa vauhtia kesälomille. Et tässä on aika helvetin hauskaa seurata, kun mähän on aina päävalmentajien puolella. Niin tässähän nyt nämä, jotka on putoamassa, niin ne päävalmentajat on kaikki ihan tosi paskoja valmentajia, tosi huonoja ihmisiä ja niitä pitäisi passikin ottaa pois ja potkasta jonnekin hevohuitsin Kuusamoon. Ja mä itse haluaisin esimerkiksi Seymourilta nähdä sitä, eli kun se on nykyään MTV-katsomo, eli kun ne käy peliä läpi, niin ihan oikeasti ne rupeaa noita pelaajien tekemisiä nostaa tikun nokkaa. Siis täytyyhän joku vastuu myös pelaajillakin olla, koska jos pelaajat saa tuommoista 300 000 ja 250 000 ja ne on kärkipelaajiksi hankittu, niin kyllähän niilläkin ihan aikuisten oikeasti pitäisi olla joku vastuu. Ettei me ole vaan sitä, että sä käyt ilmestymässä hallille ja sitten pelin jälkeen, kun pelataan pudotuspeliä, että onko pakko mennä suihkuun, kun ei ole hiki. Että mulla olisi kiire pankkiautomaatille, koska mä haluan mennä hymyilen sinne.
Monta maalia sä teit coachina? Eikö se ole aika vaikea tehdä sieltä?
No on se. On se. Ja sitten kun nämä on kuitenkin maalin pelejä ja sitten kun kärkihepat ottaa -2. Ja ne ei ota sillä, että kun kiekko sattui hyppimään tai pomppimaan huonosti, vaan ne ottaa sen, kun ei ne jaksa lukea peliä tai ne ei jaksa puolustaa. Eikö tämä ole hyvä lopettaa? Pikkasen enemmän hei vastuuta myös itse tekijöille, jotka siellä suorittaa sen yleisön edessä. Et näyttelijät esimerkiksi, jos ne näyttelee ihan päin helvettiä siellä, niin ei sitä ohjaajaa olla heittämässä sieltä helvettiin.
Vaan itse asiassa, eikö se ole vähän kääntynyt jopa tuohon tuolla Hollywoodissa? Näyttelijät pääsee väliin kuin koira veräjästä, kun ohjaaja oli huono vaan. Et mä luin suoraan, okay, mitä siinä skriptissä oli. Et ehkä siellä on vähän samaa tämmöistä näkyvissä.
All right, hyvä. Mutta mä oon nyt edelleen vahvasti sitä mieltä, että nämä, jotka on esiintyviä artisteja, niin tietynlainen vastuu heillekin, ettei ne voi ihan liihotella siellä. Ja sitten se menee vielä siihen, että sulla on helvetin hyvä agentti. Ja agentti käy taas kauden jälkeen puhumaan, kato kun toi coachi oli ihan paska. Sitten kun se seuraa omistaja sanoo, mutta pelasin se 22 minuuttia, sai ylivoimat kaikki pelaajia Ja sitten se coachikin pelutti sitä ihan paskoja kenttiä vastaan ja silti silloin pudotuspeleissäkin -6 täällä ja 0+0. Niin millä helvettiin sille pitää maksaa 350 000?
Se on aina sitä vastuusiirtoa, hei. Jos on pelisilmää noissa.
Tai sitten ihan oikeasti ilmoittaa, että mä oon runkosarjassa. Että mä oon runkosarjassa tosi hyvä, että mä syöttelen ainakin 50%, mutta maalin tekeminen me jätän jollekin muille esimerkiksi. Tai sitten, että mä haluan vaan tehdä maalia, että mun ei ole pakko tulla joka kerta muuten punaisen alapuolelle.
Siinä on hyvä mietintä loppuun. Ei mitään, hei. Kiitos, Ika. Me ollaan maalissa. Elikäs, mitäs tässä enää muuta kuin terveiset kaikille sinne alkuviikkoon. Eli pidetään päät ylhäällä, tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemme.